ผมต้องพูดถึงเรื่องของคุณปิยบุตรแสงกนกกุลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ต้องพูดเพราะว่าหลังจากวันที่3ธันวาคมแล้วหลังจากคำวินิจฉัยฉบับเต็มคดีล้มล้างการปกครองยาว29หน้าของศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ออกมาในราชกิจจานุเบกษาที่ออกมาแถลงเมื่อวันที่29พฤศจิกายน3ธันวาคมก็ได้มีคำเต็มพิพากษาเต็มออกในราชกิจจานุเบกษาเพียง4วันเท่านั้นที่ทำการพรรคอนาคตใหม่เก่าปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็เปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนตั้งข้อวิจารณ์6ข้อตั้งข้อสังเกตผลสืบเนื่องคำวิจัย3ข้ออ้างว่าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการตรวจสอบการถ่วงดุลและก็ตบท้ายท่านผู้ชมตบท้ายด้วย3ข้อเสนอให้ประนีประนอมกับทุกฝ่ายอันนี้เป็นข่าวที่สำนักข่าว Voice TV เป็นคนที่ลงเอาล่ะท่านผู้ชมครับเรามาดูหน่อยข้อวิจารณ์ข้อ1ไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้ชี้แจงอย่างเต็มที่หยิบยกหลายกรณีมาวินิจฉัยนอกเหนือจากวัตถุแห่งคดีคือการปราศัย10สิงหาคมคำวินิจฉัยไม่ตรงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หลายประการอ้างหลักพาดรภาพของฝรั่งเศสผิดความหมายไม่ใช่ความสามัคคีแต่ความเห็นอกเห็นใจข้อเสนอที่วินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างเป็นการเชื่อมโยงผลลัพธ์ไกลเกินไปนะฮะสั่งองค์กรเครือข่ายไม่ได้เพราะนอกเหนือจากผู้ถูกร้องในคดีการสั่งการกระทำในอนาคตไม่ได้ไม่ชัดเจนว่านี่คืออะไรแค่ไหนอย่างไรท่านผู้ชมครับเอางี้ดีกว่าผมจะตอบโต้คำพูดของคุณปิยบุตรสักนิดหนึ่งข้อวิจารณ์ที่คุณปิยบุตรบอกว่าประการแรกไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับคุณปิยบุตรเอาอีกแล้วบิดเบือนหลอกเด็กอีกแล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนเรื่องนี้มาปีกว่าแล้วเหตุเกิดตั้งแต่10สิงหาคม2563ถึง16กันยายน2563หยิบยกหลายกรณีมาวินิจฉัยนอกเหนือจากวัตถุแห่งคดีการปราศัย10สิงหาคมบิดเบือนคุณปิยบุตรบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะตอนยื่นเขายื่นกล่าวถึงการชุมนุมหลายครั้งตั้งแต่วันที่3สิงหาคม9สิงหาคม10สิงหาคม20สิงหาคม21สิงหาคมและ30สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญได้นำพยานแวดล้อมอื่นประกอบนอกจากนี้บนเวทีวันที่10สิงหาคมก็มีข้อความระบุชัดว่าเราไม่ต้องการปฏิรูปแต่เราต้องการปฏิวัติคำวินิจฉัยอีกข้อนึงของคุณปิยบุตรไม่ตรงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หลายเรื่องฝ่าย3นิ้วกับปิยบุตรนั่งตะหักที่บิดเบือนประวัติศาสตร์รวมทั้งใครใส่สีให้ร้ายสามกษัตริย์รวมทั้งเชื่อชูฝ่ายคณะราษฎร2475อย่างเกินจริงมาตลอดคุณปิยบุตรอ้างหลักพันธรภาพของฝรั่งเศสผิดความหมายไม่ใช่ความสามัคคีคุณปิยบุตรกำลังสอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนใหญ่มีคุณวุฒิวัยวุฒิมีประสบการณ์และมีความเข้าใจเรื่องกฎหมายมหาชนสังคมไทยมากกว่าคุณปิยบุตรเยอะคุณปิยบุตรมาพูดที่สำคัญที่สุดที่ผมจำเป็นต้องพูดในวันนี้คุณปิยบุตรมีข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะคุณปิยบุตรมีอะไรบ้างคุณปิยบุตรเสนอการประนีประนอมมีต่อ3กลุ่มคุณปิยบุตรเสนออย่างนี้ครับท่านผู้ชม1ผู้ชุมนุมทางการเมืองที่เสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คุณปิยบุตรเสนอว่าจำเป็นต้องปรับยุทธวิธีใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเห็นว่าม็อบราษฎรและฟรียูธที่ผ่านมาได้ยกระดับการชุมนุมทวีความรุนแรงเผาพระบรมราชายาลักษณ์ใช้สัญลักษณ์กิโยตินเอาสีน้ำเงินมาราดที่ใบมีดกิโยตินปั่นกระแสความเกลียดชังสถาบันด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นจริงทำให้กระบวนการนิติรัฐเดินเครื่องเต็มที่ตั้งข้อหาเต็มไปหมดคุณปิยบุตรบอกว่าหากยังใช้ยุทธวิธีเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่ต่างกับการเอาหัวเดินชนกำแพงเพราะการเปลี่ยนแปลงคุณปิยบุตรพูดบอกว่าไม่สามารถใช้พลังเยาวชนหนุ่มสาวเพียงอย่างเดียวเขาก็เลยเสนอเขาก็คือคุณปิยบุตรเสนอให้มีประนีประนอมทุกฝ่ายโดยคุณปิยบุตรพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมฝ่ายผู้สนับสนุนให้ปฏิรูปสถาบันเยาวชนหนุ่มสาวจำเป็นต้องปรับวิธีการรณรงค์เรียกร้องเสียใหม่ตรงนี้ไม่ใช่ห้ามจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกหรือถอยแต่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่ตอนนี้กลไกรัฐเดินหน้าบดขยี้เต็มที่ข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองหากต้องการบรรลุข้อเรียกร้องไม่สามารถใช้พลังท้องถนนเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเมืองต่างๆและองค์คาพยพรายล้อมสถาบันจึงจำเป็นต้องพิจารณาว่าข้อเสนอต่างๆนั้นทำอย่างไรให้กลุ่มรอยัลลิสต์ยอมฟังและถกเถียงด้วยเหตุผลท่าทีแบบเดิมไม่มีทางทำให้มันเกิดขึ้นได้คุณปิยบุตรเสนอว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนท่าทีและวิธีการรณรงค์เพื่อให้เกิดข้อเรียกร้องของราษฎรมีพัฒนาการความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องเก่าๆเพราะมันเป็นเรื่องที่แม่งเก่าชิบหายท่านผู้ชมผมพูดมาตั้งนานแล้วคุณปิยบุตรผมเอาการ์ตูนอันนึงให้คุณดูแล้วกันการ์ตูนบัญชาคามินเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564เป็นรูปของพวกผลิตและเด็กๆยืนอยู่ในห้องขังแล้วคุณปิยบุตรยืนอยู่นอกห้องขังเด็กๆพูดยังไงมาท่านผู้ชมจานเคลื่อนไหวล้มล้างกับพวกผมมาตลอดแต่ไม่เคยโดนม.112เลยสักครั้งมีเคล็ดลับอะไรที่จานปิดบังไม่สอนพวกผมหรือเปล่าตัวอย่างการ์ตูนที่บัญชาคามินเขียนและผมเคยเตือนและพูดไว้หลายครั้ง หลายหนแล้วว่ากรณีม็อบ3นิ้วนั้นเด็กๆเยาวชนรู้ไม่ทันพวกอีแอบแก่ๆทั้งหลายรวมทั้งรู้ไม่เท่าทันคนอย่างคุณปิยบุตรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักวิชาการ NGO นักการเมืองถูกใช้เป็นเหยื่อในการตอบสนองความแค้นตอบสนองความใคร่ทางวิชาการของพวกคุณความเชื่อการใส่ร้ายป้ายสีรวมถึงการบิดเบือนประวัติศาสตร์จนติดคุกติดตารางและกำลังจะถูกทยอยเช็คบินไปเรื่อยๆเรื่องนี้ผมเตือนมาตั้งปี2ปีแล้วผมเตือนมาในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนแรงแค้นฝ่ายซ้ายตอนที่57วันศุกร์ที่30ตุลาคม2563ปีกว่าแล้วอย่าเอาความเชื่ออยู่เหนือความจริงตอนที่65วันที่25ธันวาคม2563ฉีกหน้ากาก EAP ตอนที่112วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ข้อวิจารณ์เรื่องศาลรัฐธรรมนูญและข้อเสนอแนะของคุณปิยบุตรก็ไม่ได้ต่างกับคำพูดก่อนหน้านี้คือบิดเบือนเข้าข้างตัวเองเหมือนเคยและอย่างหนึ่งคุณปิยบุตรครับคุณไม่เคยคิดเลยหรือว่าพวกคุณเนี่ยคือต้นเหตุที่ทำให้เด็กช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นพริษชีวารักษ์ไม่ว่าจะเป็นรุกมนัสยาหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มตรงไหนคุณปิยบุตรมันเริ่มตั้งสมัยพวกคุณยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์หรือไม่ว่าเป็นจุฬาอย่างเช่นสุทธาชัยยิ้มประเสริฐที่เสียชีวิตไปแล้วพวกคุณสอนประวัติศาสตร์พวกคุณสอนกฎหมายแต่พวกคุณจงใจที่จะสอนบิดเบือนให้เห็นว่ามาตรา112หรือสถาบันกษัตริย์นั้นไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่ในสังคมไทยพวกคุณไม่ยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้แล้วคุณก็ปลูกฝังความคิดนี้มาเป็น10ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นอาจารย์หลายคนที่อยู่กลุ่มและเครือข่ายพวกคุณคือตัวการที่สร้างให้เด็กพวกนี้ฮึกเหิมแล้วเดินเอาหัวชนกำแพงแล้วคนอย่างสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งเป็นพวกคุณเนี่ยยุนยอมรับหรือเปล่าว่าเป็นคนที่ทรงเรื่อง10ข้อบนลานพญานาคคนที่10สิงหาให้กับรุ้งปนัสยาพูดบนเวทีให้ตายห่าดิพวกคุณทั้งนั้นที่เป็นคนที่เริ่มเรื่องราวต่างๆปั่นหัวให้ข้อมูลที่ผิดไม่มีความชอบธรรมไม่พยายามอธิบายความจำเป็นของสามัญกษัตริย์เป็นอย่างไรคุณไปบิดเบือนคุณเปลี่ยนคุณบิดเบือนคุณโจมตีรัชกาลที่10และขณะเดียวกันคุณก็ลามปามกลับมาที่รัชกาลที่9อีกคือสรุปง่ายๆพวกคุณเนี่ยไม่เอาเจ้าไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามที่เจ้าจะมีประโยชน์ต่อสังคมไทยไงคุณไม่สนใจแล้วคุณก็บิดเบือนตรงนี้ใส่หัวเด็กคุณสอนมากี่ปีละคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วพวกคุณสอนมากี่ปีละคณะอักษรศาสตร์จุฬาขอนแก่นคุณสอนมากี่ปีละพวกคุณเป็นเครือข่ายแล้วมันก็ได้ผล10 20ปี30ปีคุณสอนมาเนี่ยมันเริ่มปลูกฝังลงไปแต่งหนังสือแต่งตำราเชิดชูจอมพลป.ซึ่งเป็นโจรคนนึงเอาคณะราษฎร 2475 ออกมาเชิดชูทั้งนี้เป็นคณะโจรซึ่งผมอธิบายเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมายันพวกคุณมาหมดแล้วว่าคณะราษฎร 2475เนี่ยไม่ได้ต่างกับโจรเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือมาปล้นทรัพย์ของกษัตริย์และเอามาแจกจ่ายพวกคุณให้กับพวกตัวเองตรงนี้นะฮะคุณปิยบุตรแต่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นความผิดของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วตั้งแต่เด็กออกมาประท้วงรุนแรงประท้วงโน่นประท้วงนี่เผาบรมชายลักษณ์ถ้าคุณคิดในข้อเสนอแนะว่าต้องประนีประนอมกันต้องใช้เมตตาธรรมผมถามว่าตอนที่เด็กมันเล่นแรงนั้นเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนทำไมคุณไม่ออกมาห้ามทำไมคุณไม่ออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่พวกเด็กๆจะมาประท้วงอย่างรุนแรงแบบนี้การใช้ภาษาผมไม่เห็นด้วยการใช้วิธีการผมก็ไม่เห็นด้วยเราควรจะปรับเราเอาหัวชนกำแพงไม่ได้คุณไม่เคยพูดเพราะคุณกำลังได้เปรียบใช่ไหมตอนนั้นคุณปิยบุตรนี่ถ้าคุณเข้าบ่อนการพนันนี่คือคุณประเภทสไตล์ประเภทเล่นเพื่อได้ถ้าเสียไม่ยอมจ่ายอะไรถ้าคุณได้คุณเอาหมดแต่พอตอนนี้คุณเสียคุณมาบอกว่าขอประนีประนอมทุกฝ่ายต้องมีเมตตาธรรมกันคุณก็รู้ไหมคุณพูดเองไหมฮะผมก็เตือนคุณมาแล้วไหมฮะเขาปล่อยให้คุณแล้วก็พวกเด็กๆออกมาแสดงความบ้าคลั่งพอบ้าคลั่งปั๊บแล้วเขาก็จัดการด้วยการใช้หลักนิติรัฐบทขยี้พวกคุณเฮ้ยผมไม่ได้มาพูดวันนี้นะคุณปิยบุตรคุณไปดูปี63ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วผมพูดมากี่ตอนแล้วบอกอย่านะคุณตายแน่นะเพราะคุณตกไปในหลุมพรางกับดักที่เขาขุดล่อคุณเอาไว้แต่คุณไม่สนใจเพราะคุณฮึกเหิมมากเพราะพวกคุณเนี่ยมีปัญหาทางจิตคุณคิดว่าเด็กพวกนี้ออกมาแล้วบอกใช่แล้วต้องล้มได้แน่นอนรับรองว่าล้มแน่นอนงวดนี้แต่ก็อีกอ่ะคุณก็ใช้เด็กเป็นคนเดินหน้าพวกคุณไม่มีสุนัขสักตัวเลยที่จะมานำหน้าเด็กสมัยผมประท้วงคุณทักษิณผมและพรรคพวกเดินหน้าผมไม่ได้หลอกลวงประชาชนให้มาเดินหน้าไม่มีคุณเป็นคนที่น่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนมากคุณปิยบุตรแล้วคุณที่เป็นคนที่หมกมุ่นกับเรื่องราวในฝรั่งเศสตลอดเวลาคุณปิยบุตรครับข้อเสนอที่คุณเสนอออกมานี่เป็นข้อเสนอของคนที่เล่นไพ่แล้วกำลังจะถูกกินรวบแล้วคุณบอกให้หยุดเล่นไพ่ก่อนวางไพ่ก่อนเรามานั่งคุยกันก่อน ไม่เปิดไพ่ไพ่คุณตายแล้วเพราะเขาเปิดหน้าไพ่หน้าใหญ่หมดเขากินคุณได้ทุกหน้าแต่คุณบอกว่าอย่าพึ่งแต่ระหว่างที่เล่นแล้วเนี่ยยังไม่ได้เปิดหน้าไพ่กันเนี่ยคุณฮึกเหิมมากคุณกะจะกินหมดเลยกินรวบทั้งโต๊ะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวแต่พอวันนี้คุณรู้ว่าคุณแพ้แล้วแล้วคุณก็แพ้จริงๆคุณไม่ใช่แพ้ธรรมดาคุณก็เป็นคนพลิกคำพูดเด็กๆต้องเรียนหนังสือให้มีเมตตาธรรมมั่งเหมือนลูกเหมือนหลานไอ้คุณพูดตอนนี้ได้ผมถามคุณอย่างที่คุณรุ้งปนัสยาคุณพฤทธิ์ชีวารักษ์นี่เด็กหรือ20กว่าทั้งนั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ใช่เด็กแล้วอีกประการนึงถ้าคุณจะมาพูดตอนนี้ทำไมไม่คุณไม่พูดแต่ต้นล่ะบอกเฮ้ยเราประท้วงได้นะเราต้องสร้างแนวร่วมให้ดีๆด้วยการไม่ใช้คำหยาบคายเราพูดอย่างเดียวได้ไหมว่าปฏิรูปต้องการปฏิรูปเราเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่หลังเวทีคุณบอกปฏิรูปไม่เอามีป้ายอยู่ติดที่เวทีเลยมีตัวอักษรเห็นชัดเจนเราต้องการปฏิวัติคุณฮึกเหิมเพราะคุณคิดว่าคุณชนะแน่แต่คุณไม่ชนะวันนี้คุณกำลังเดินไปสู่ความชิบหายคุณปิยบุตรครับคุณเป็นจอมบิดเบือนแห่งยุคจริงๆเอาคำพูดที่คุณที่เคยพูดเอาการกระทำที่คุณเคยแสดงจะเห็นชัดคุณเป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวผมพูดมานานแล้วคุณให้เด็กไปตายแทนอุดมการณ์ที่คุณเชื่อมั่นคุณปลุกปั่นหัวเด็กเหมือนกับการ์ตูนของบัญชาคามินที่เขียนบอกจานทำยังไงเนี่ยจานไม่โดน112เลยผมเดินอยู่คนเดียวก็เพราะคุณให้เด็กไปตายหาด้านหน้าไงแล้วพวกคุณอยู่ด้านหลังและคุณก็มาแสดงตัวทำเท่บอกว่าถึงเวลาจะต้องประนีประนอมกันแล้วให้มีเมตตาธรรมบ้างแต่ตอนที่คุณกำลังฮึกเหิมตอนนั้นคุณก็พูดแต่คำเดียวว่าไม่คุยล้มอย่างเดียวล้มอย่างเดียวยกเลิกมาตรา112ทั้งที่ตรรกะเหตุผลในการถกเถียงกันก็มีตลอดเวลาว่ามาตรา112คือมาตราสำหรับปกป้องสถาบันกษัตริย์ผมเคยพูดมานานแล้วคุณวิบุตรมันหนักกระบาลพวกคุณตรงไหนว่าถ้าคุณไม่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ก็ถ้าคุณวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วคุณไปหมิ่นเขาก็มีทางเลือกเพราะเขามีมาตรา112อยู่แล้วคุณจะยกเลิกมาตรา112ได้ยังไงก็ในเมื่อกฎหมายยังมีการคุ้มครองปกป้องผู้นำประเทศที่เดินทางมาที่ประเทศไทยอเมริกาก็มีปกป้องประธานาธิบดีอังกฤษก็มีทุกประเทศมีแล้วทำไมเมืองไทยไม่มีพวกคุณนี่เจ้าคิดเจ้าแค้นกันทั้งนั้นไม่รู้ว่ามันมีมาจากไหนต้องล้มแม่งให้ได้ต้องล้มให้ได้แต่ไม่ใช่คุณออกหน้านะคุณให้เด็กออกหน้าแล้ววันนี้ก็พิสูจน์ชัดแล้วไงไอเด็กออกหน้าเนี่ยติดคุกกันไปแถวเลยและก็จะต้องติดคุกต่อไปอีกเรื่อยๆคุณปิยบุตร